Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan. Danas je Međunarodni dan igre. Ovaj dan je 1982. godine ustanovila Svetska plesna alijansa u okviru Međunarodnog pozorišnog instituta pri UNESCO na dan rođenja velikog reformatora umetničke igre Jean-Georges Novera. Od tada se obeležava širom sveta svake godine, a jedan poznati koreograf ili igrač šalje poruku koja kruži planetom. Ove godine poruku je uputio slavni flamenko igrač Izrael Galvan. Želeo bih da mogu da posvetim ovaj Međunarodni dan igre i sve ove reči svim onim ljudima koji igraju baš u ovom trenutku. U svetu će se na dan igre igrati na muziku Ravelovog bolera, a u Beogradu će ovaj međunarodni dan biti obeležen izvođenjem baletske predstave Don Quixote po romanu Miguela de Cervantesa i na muziku Ludovika Minkusa. Predstava će biti održana u Sava centru, a izvođači su svetske baletske zvezde, prima balerina nacionalnog baleta iz Amsterdama, Ana Cigankova i prvak kraljevskog baleta iz Londona, Matthew Golding. Cigankova i Golding igraće u predstavi koja je u Narodnom pozorištu premijerno obnovljena 2007. godine u postavci čuvenog ruskog igrača i koreografa Vladimira Vasiljeva. A u današnjim kulturnim krugovima bit ćemo u prilici da vam predočimo na koji način će izgledati, odnosno šta je ministar Ivan Tasovac rekao prilikom predstavljanja programa manifestacije Muzeji Srbije. Zatim ćemo čuti na koji način je viđena predstava Lilijom, Ferenca Molnara u režiji Friđeša Kovača. Zatim ćemo čuti koji je film iz serije austrijskih filmova sa festivala austrijskog filma sinoć završenog za vas danas izdvojila Ana Vučković. Izuzetno glasno i neverovatno blizu je nova knjiga Jonathana Safrana Fora koju je objavila izdavačka kuća Geopoetika, a najavit ćemo i premijeru predstave Tango u režiji Filipa Grinvalda u ateljeu 212. Zlatni presek biće posvećen izložbama već viđeno Nemanje Lađića u galeriji Doma omladine Beograda i Ništa lično u legatu Čolaković koja će biti otvorena večeras u 19 časova i knjizi Neki drugi film čiji je autor Petar Jončić. Današnje kulturne krugove realizuju Snežana Stamenković, Ivana Krstanović, Goran Ivković, Verica Gajević i Tanja Kosanović. U Etnografskom muzeju u Beogradu predstavljen je program manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 koje će trajati od 9. do 18. maja. Manifestaciju su pokrenule nacionalne muzejske ustanove kojima su se priključile 64 muzejske i srodne institucije iz cele Srbije. Program će se tokom 10 dana odvijati na 110 lokacija u 37 gradova u Srbiji. Predstavljanju programa manifestacije prisustvovao je i ministar kulture Ivan Tasovac, koji je tom prilikom rezimirao aktivnosti u sferi muzejske delatnosti.
I zaista ovo predstavlja najveću, da kažem, do sada akciju koju su muzeji kao institucije, kao struka uspeli, znači, sami da iznesu i da donesu pred publiku. I pri tome sve vreme za našu publiku kompletno svi ti sadržaji će biti u potpunosti besplatni. Ali kad se već krećemo oko broja 10, ja zaista imam potrebu, ja ne volim da se osvrćem unazad, ali da se osvrnemo samo na 10 meseci unazad. I da smo pre 10 meseci, da mi je neko rekao da ćemo imati upravo ovakvu konferenciju, najavljivati ovakvu manifestaciju sa ovolikim brojem institucija, pri tome da će ona biti potpuno besplatna za posetioce, a ne zaboravite da je dostupno sadržaja jedan od osnovnih ciljeva koje mi imamo, i da sam ja vama to rekao, pretpostavljam da biste svi bili prilično skeptični. Ali u ovih 10 meseci, znači, mi možemo da kažemo da su nastavljeni i da upravo traju radovi na Muzeju savremene umetnosti. Renovira se Narodni muzej, i to ne samo fasada, nego ušlo se i unutrašnje radove. Završena je druga faza rekonstrukcije u Muzeju nauke i tehnike, većina od vas je mogla i da vidi kako to izgleda, kao i depoj u galeriji Matice Srpske. Završena je rekonstrukcija Muzeja Vuka i Dositeja, da mi neko rekao pre 10 meseci da će upravo i tokom ove manifestacije svi moći besplatno da vide onaj nedostajući 166. list Miroslavljevog jevanđelja, koji je prvi put u Srbiji zapravo od 12. veka i, da kažem, najbliži svom originalu, koji se čuva u Narodnom muzeju. U prethodnih 10 meseci je realizovan prvi put od 2000. godine konkurs za otkup savremenih umetničkih dela, koja su nastala u poslednjih 5 godina, vizualnih dela. I oni se nalaze sada u muzejima širom Srbije i opet bit će dostupni našoj publici. Šta će se desiti u narednih 10 dana? Pa u narednih 10 dana, tačnije 7. bit će otvaranje Venecijanskog bijenala. Ja sam jutro, znači, imao razgovor sa ljudima koji su tamo gde se postavlja rad, gde je jako veliko uzbuđenje, gde, znači, ljudi već dolaze, i imam utisak da će imati apsolutno sjajnu prezentaciju na Venecijanskom bijenalu, a vi sami znate da je to zapravo najznačajnija manifestacija koja se bavi vizualnom umetnosti u svetu. I da se vratimo sada na za sam kraj, na ovu manifestaciju 10 dana, znači od 10 do 10 muzeja u Srbiji, i da vam najavim još dve stvari. Mi ćemo sada razgovarati o tome, znači, da se ustanovi jedan dan u mesecu kada će svi muzeji u Srbiji biti besplatni za svoje posetioce. To je jedna stvar. I druga stvar, juče je postigli dogovor sa Telekomom, znači, počinjemo sa projektom uvođenja besplatnog Wi-Fi za posetioce muzeja, i bit će naša obaveza da na svakom od tih dana koji će biti besplatni, koji će se dešavati svakog meseca, da vas obavestimo koji su to muzeji u međuvremenu omogućili jednostavno i tu beneficiju za publiku.
Life. I'm gonna worship growing.
jedne minute u kulturnim krugovima posvećujemo premijeri predstave Lilijom po drami Ferenca Molnara u režiji Friđeša Kovača. Premijera predstave održana je sinoć u subotičkom pozorištu Kostolanji Deže i najpre slušamo razgovore koje je Mira Knežević vodila sa rediteljem i glumcima predstave.
Ne dogodi se uvek da pozorišni komad koji je napisan u jednom veku bude aktuelan i u drugom. Međutim, to smo sinoć videli na sceni pozorišta Kostolanje Deže u Subotici gledajući predstavu Lilijom Ferenca Molnara, a u režiji Friđeša Kovača koji o izboru svog komada kaže.
To je poklon i za glumce i za reditelja. Zato što to je jedna jako divna priča. Nije slučajno da je prevedeno na najviše preveden taj tekst i na svetu svugde od Amerike preko Japana do zapadne Evrope najviše igran tekst. Iako je savremen. Jer gubimo jezik, gubimo ne samo mi Mađari, nego uopšte sa ovom telekomunikacijom mi zaboravimo za lepe reči, zaboravimo dubine te reči i više ne kažemo ono što stvarno mislimo i ne smemo da kažemo. Samo neka slova šaljemo SMS-om ili pa to je već tako s jedne strane, s druge strane ono siromaštvo što je u ovom komadu, to je nažalost prisutno i dan danas.
Ulogu Juli igra Marta Bereš.
Ovo je jedna bajka za odrasle i mislim da je ova priča o pravoj ljubavi, ali jednostavno ovi ljudi još nisu dorasli tome da zasluže jedno drugo i tu pravu ljubav koja se možda desi jednom u životu.
Kako ste vi kao glumica prepoznali komad je pisan dosta davno? Međutim, kada gledamo na sceni, nažalost, vidimo nekako da se vremena nisu mnogo promenila. Siromaštvo, odsustvo emocija, odnosno ljudi ne žele da ih iskažu na pravi način, komunikacija koja je u suštini loša, nešto što se dešava nama danas i ovde.
Mislim da je svaki dobar dramski tekst uvek aktuelan i kao i u ovom slučaju, mislim da je ta ljubav i ta u stvari to da uzimamo zdravo za gotovo i to, taj nemoć da jednostavno, iako i osjećamo neke emocije i iskrene emocije prema nekom, jednostavno nismo dovoljno jaki, nismo dovoljno dorasli tome da to i pokažemo na pravi način. I ja mislim da će to uvek biti nešto što nije bitno da li je pre 100 godina ili danas. To je nešto što se uvek dešava u životima svih nas.
Julinu ljubav Lilijoma tumači Gabor Mesaroš.
Muškarci su jeste takvi, kakvi su, moram to reći. I hteo sam neku takvu ulogu da napravim, da jeste takvi su muškarci, ali ipak tamo je što treba da bude tamo.
Taj lik nijednom ne kaže svojoj ljubavi, volim te, ali negde izbija čak iz njegove surovosti prema njoj, čak iz toga negde što je on nju i istukao.
Jeste, u celom komadu, nijednom se ne kaže ljubim te ili volim te, šta ja znam. Jeste, ovaj momak ne kaže, nego on ili tuče, jeste, ili viče na nju, mislim. Ali jeste, muškarci su takvi, ja mislim.
Kako je sve to izgledalo u izvođenju, slušamo od Gorana Cvetkovića.
Nepotrebni sitni realizam. Nema valjda dečaka rođenog pre sredine prošlog veka na ovamo, koji nije sa likovima Molnarevih junaka Pavlove ulice, trčao po zidinama polusrušenih ili još neizgrađenih kućerina Budimpešte, smišljao, čitajući ovo kapitalno delo literature za mlade i decu, kako nadvladati protivničku bandu iz komšiluka i kako postati najvažniji dasa u celom kraju. Jednostavna priča, sasvim ubedljivih likova i situacija, proživljenih svetova, mašte i stvarnosti. Osvojila je i filmska platna i mnoge pozornice sveta. U dugom nizu godina, kroz koje je bila neizbrežna literatura svih dečaka pa i devojčica koji znaju i vole da čitaju. Ferenc Molnar je bio Jevrejin u opasnom okruženju antisemitske Mađarske i Evrope i na vrijeme pred veliki Hitlerov pogrom totalnog rješenja jevrejskog pitanja izbjegao u Ameriku. Ali uvijek je ostao mađarski pisac. Drama Lilijom nastala je na iskustvima ekspresionizma i kritičkog sagledavanja malograđanskog sveta Austro-Ugarske koji je negovao i razvio Eden von Horvat u svojim brojnim delima. Milje drame Lilijom je blisko i Brehtovim komadima sa periferije, naročito se vide tragovi opere za tri groša i u izboru junaka i u opštoj slici i shvatanju sveta nasilja, prevara, ljubavi i snova, a sve to povezano sa duboko ukorenjenim religioznim moralnim matricama na koje se naslanja cela evropska kultura. Tekst Ferenca Molnara govori o prostorima koje naseljavaju čudna bića na moralnoj klackalici, bića potpunog siromaštva i pukog preživljavanja u proletarskim okolnostima surovog kapitalizma početka 20. veka. Utoliko je slojevitost i slikovitost prizora vrlo primamljiva za oslikavanje današnjih životnih situacija osiromašenog proletarijata i sveta bez izgleda na život dostojan čovjeka. Reditelj subotičke predstave, Fridjač Kovač, potpuno je nepotrebno prebacio osnovni gradski ambijent u neku vrstu seoskog okruženja. Scenografija od grubo tesanih dasaka, dizajn Agnes Đarmati, nikako ne sugeriše grad, i to Budimpeštu, u vreme razmeđe vekova. Pored toga, centralni objekat u drami je Ringišvil, koji u kulturi Austro-Ugarskog carstva i cijele srednje Evrope ima mnogostruko značenje. To je mesto gde se dešavaju raznorazni preokreti. Ljudi na Ringišvilu vrte se u krug i to povećava njihovu i onako zamućenu svest. To su mahom pripadnici nižih staleža, koji u ovoj jednostavnoj zabavi i vrtoglavici nalaze mnoga zadovoljstva. Lakše stupaju u međusobne kontakte, predaju se kratkim uživanjima u stvarima tela, razvijaju maštu koja im je inače ograničena nedostatkom stvarne mogućnosti ostvarenja snova. Ta vrteška obeležila je vremena i mesta velikih promjena društvene strukture i ostala neki večiti simbol nadrealnog iskoraka u svet neočekivanih i dalekih visina. To je i svet iluzija, letenje u krug na stolicama Ringišpila, pa čak i kruženje na prizemljenim objektima iz bajke, vilinskim koljima i jednorozima, kočijama iz pipeljivih snova, pa automobilima, ili na leđima delfina ili kita, sve uz dirljivu muziku beskrajnog Verdla. Sve to plodno tle za bogatu i raslenu priču o društvu koje se raspada i sastavlja na ko zna kojim sve osnovama i racionalizacijama. Nažalost, od svih tih mogućnosti u predstavi reditelja Kovača vidjeli smo samo jedan daleki snimak nekog neutralnog Ringišpila koji je bio prilično maskiran grubim i velikim daščanim zidom koji je dominirao pozornicom. A priča o društvu u turbulentnoj tranziciji pretvorena je u sentimentalnu melodramsku alegoriju o ljubavi koja u sve poraze sladunjavo dominira. Likovi inače bliski ekspresionističkom miljeu početka veka prikazani su u sasvim strogom sitnom realizmu i to sa mnogo natruha sentimentalne melodrame. U naslovnoj ulozi nastupio inače vrlo hrabar i maštovit glumac Gabor Mesaroš, ali je ostao zatvoren pomenutim sitnim realizmom na nivou studija druge godine akademije, bez ispitivanja žanra i nikako nije uspio da se domogne visine jednog prototipa Brehtovog Mekinoža, na primjer. Marta Bereš je sve učinila da pronađe crtu fatalizma i smirenom koncentracijom i zaumnom verom u čuda, skoro jasno, ali diskretno, ekspresionistički, prikazala lik nesrećne žrtve svakojakih okolnosti Juli. Kinga Mezej potrudila se da oštrinom igre i osnovnog stava i sama prodre iza zavese sitnog realizma i u mnogome u tome uspela. Ostali brojni glumci prikazali su likove sasvim sitno realistički, prostom igrom na karakter, umjesto začudne izokrenutosti osnovnih ljudskih pogleda na svet, kako je to ponudio pisac Ferenc Molnar. Šteta što je propuštena šansa da se kroz ovu sasvim specifičnu dramu osvetli naše vreme svetlostima prigušenih gasnih lampi i bleštećih lampiona vremena velikih i blistavih Ringišpila koji pomračuju svest i navode ljude da se, okrećući se na visoko poletelim sedištima, prikažu u pravom svetlu, čak i onako kako ne bi željeli da ih drugi vide. Mnogo se moglo postići tačnijom, inspirativnijom i hrabrijom režijom. Glumci Kostron i Deže, pozorišta iz Subotice, više puta su potvrdili svoju spremnost i veštinu za takve zadatke. Šteta.
Centar Beograda i Austrijski kulturni forum u Beogradu priredili su treći festival austrijskog filma koji je bio održan od 23. do 28. aprila u dvorani Kulturnog centra Beograda. U okviru ovog festivala, koji je održan pod sloganom Ljubav, smeh, strah, prikazan je program novih ostvarenja austrijskog filma, a među njima je bio i film Shirley, vizije realnosti Gustava Dojča, o kome u narednim minutima govori Ana Vučković.
Jedan od najpopularnijih komičara ikada, Steve Martin, veliki je ljubitelj i kolekcionar modernog slikarstva. Takođe, ovaj glumac, reditelj i scenarista oženio se istoričarkom umetnosti, a spojila ih je naklonost prema stvaralaštvu jednog umetnika, Edvarda Hoppera. Onaj ko ne poznaje život i delo ova dva umetnika, začudi se. Kako omiljeni slikar jednog komičara može da bude onaj koji prikazuje usamljenost, alijenaciju, ljude koji, iako su u nekakvom društvu, pilje u pejzaž ispred, deluju ostavljeno i u meditaciji. Prvo, biti komičar podrazumeva i mračnu stranu. Da bi se bio vrhunski komičar, potrebno je osetiti postojanje u njegovoj svečanoj tišini i osvestiti čitav niz emocija i protivrečnih osjećanja, a osamljenost je svakako jedno od najzagonetnijih. Takav je vrlo često i komičar sam, ne samo sa svojom veštinom, već i u procepu između momenata vremenskih celina, a vreme i tempo su u komediji sve. I nizale bi se paralele i argumenti zašto bi jedan Steve Martin trebalo da voli Edvarda Hoppera, ali možda bi bili i suvišni, jer je umetnost ipak sve stvar ukusa i afiniteta. Film prikazan na festivalu austrijskog filma nema nikakve veze sa Steve Martinom, ali bi mu se mogao dopasti ako bi ga pogledao, jer na izuzetan način oživljava slike pomenutog američkog slikara. Zapravo ih uzima za polazište, za naraciju. Hopperove slike čini se već su oživljene, jer naslikan prizor ima trajanje. Putnici voza dugo su tu. Devojka koja sedi u restoranu nije tu samo tog trenutka. Osjećamo da ona tu boravi duže i da je u nekakvoj dobrovoljnoj samoizolaciji. Čak i kada slika par na stepenicama koje obasjava sunce, Hopper uspeva da načini da oni izgledaju kao da su potpuno odvojeni, kao da dublje veze imaju pojedinačno sa tim suncem i sa iznenađujuće blistavim pejzažom nego jedno sa drugim. Kao da jedno drugom ne mogu pomoći, kao da na kraju, kao i u odlasku lekaru i u odlasku u smrt, ipak moraju sami. Reditelju Gustavu Dojču zapravo je ovakav potencijal Hopperovog slikarstva bio iskra za stvaranje filma, u kome je na čudesan način transponovana vizuelna osobenost slika ovog umetnika, koga karakteriše monohromatika pojedinačnih površina. Naime, mnoštvo je intenzivnih boja na njegovim platnima, ali nikada nisu kombinovane na pojedinačnoj stvari. Suknja nikada nije šarena, ona je samo zelena, zid je samo beo, vrata su samo brown. Početak svake pojedinačne scene filma, širli vizije realnosti, zapravo je tamo gde mislimo da se završava Hopperova slika. Ili u pojedinim scenama, negde na polovini, nje možemo uhvatiti prizor onoga što znamo kao čuveno platno. A šta je tema filma? Reklo bi se paralelno postojanje. Život koji provodimo u kontemplativnom i činjenica da se u isto to vreme negde tamo dešava neki veliki istorijski događaj sa ozbiljnim konsekvencama. Reditelj postavlja radnju filma u godine stvaranja umetnika i u nekoliko tih decenija od 30. do 60. smešta likove novinara i glumice. Oni su kao na platnima smešteni u prostore, u unutrašnjosti kancelarija, banaka, bioskopa i hotela i hvatamo ih u razmišljanjima o sebi i sopstvenom životu, ali u njihovim ispovestima gotovo da nema reči o istorijskim događajima. Njih čujemo na početku svake slike sa radija, kao fakt, kao informaciju, koja samo naznačava u kojoj godini se nalazimo. Reditelj ovako apostrofira postojanje dvaju paralelnih istorija, zvanične istorije prepune prevrata i turbulencija i tihe istorije privatnog života negde u nekakvoj iznajmljenoj sobi ili hotelu. Gde si bio kada je umro Elvis, a ubijen Đinđić, a kada su srušene kule bliznakinje? Ovi događaji svakako su presekli tihu homeostazu naših života, koji su možda baš tada bili uvučeni u seni nekakve knjige ili tiho mešanje kafe. Sudarili su se naša privatna istorija i ono što je velika, kabasta, zvanična istorija. O tome je ovaj film, o tome kako su se događaji ključni za američku istoriju reflektovali na život jedne glumice. Istorija trajanja i momenata koji je okidač, dok se tiho traje i dok vreme prolazi, trajektorija tog tihog trajanja katkad je obeležena u nekoj paralelnoj vremenskoj liniji punktovima važnim za istoriju. Tako u 12 Hopperovih slika bivamo uvučeni u zamišljeno prošlo vreme Drugog svetskog rata, Makartijeve ere, rasne segregacije, u doba kada se čuje sa radija glas Martina Luthera Kinga. 13 slika čuvenog američkog umetnika Edvarda Hoppera obrađene su u filmu da bi se ispričale misli i emocije žene vezane za bitne godine američke istorije od 30. do ranih 60. godina prošlog veka. Shirley je emancipovana, atraktivna žena koja je profesionalnim i ličnim angažmanom želela da utiče na godine ekonomske depresije, Drugog svetskog rata, Makartijeve ere, borbe za građanska prava. Ona je glumica i njen pogled na stvarnost je mešavina realnosti i fikcije. Ovo je film izuzetne likovnosti i lepote, kako i dolikuje filmu o umetnosti svedenoj, čistoj, a toliko sadržajno napetoj kao što je Hopperova. Reditelj Gustav Dojč i sam se bavi slikanjem, a posebno su ga u naraciji zanimali spletovi vizuelnog i zvučnog. U fotorealizmu Edvarda Hoppera pronašao je lepotu istorije, jer istorija je zapravo načinjena od intimnih istorija, mnoštva njih, a svi smo mi akteri sa svojom saglasnošću ili bez nje. U nekakvoj zavučenoj pukotini sopstvene sobe koju pominje Virginia Woolf u drugom kontekstu i na čistini i na suncu u hopperovskoj melanholiji predgrađa. Noćas je umrla sva moja vera, do posljednje kapi je ubila zemlja. Noćas sam sama na svetu bila, duboko u
srcu se gasila želja da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svani sivi su dani, uz takav život. Noće sam oči okrenula nebu, tražila zvezdu pod koju da stanem, ali sve su one pale na zemlju i dale mi snage da sebi priznam da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svane sivi su dani, u takav život i smrt me mani. Ja
glasno i neverovatno blizu je novi roman Jonathana Safrana Fora koji je objavila izdavačka kuća Geopoetika. Jonathan Safran Foer nagrađivan je američki pisac, a svaka njegova knjiga je i svojevrsni eksperiment i po temi i po grafičkim rešenjima. O piscu i o knjizi govori Dragana Kovačević.
Jonathan Safran Foer, mladi američki pisac, rođen je 1977. godine. Do sada je objavio romane Sve je osvetljeno 2002. godine, također kod Geopoetike, i ovaj roman Izuzetno glasno i neverovatno blizu iz 2005. godine. Tu je još jedno delo njegovo, jedinstveni umetnički rad, Drvo kodova, nastao tako što je Foer iz svoje omiljene knjige Prodavnice cimetove boje Bruna Šulca, u engleskom prevodu knjiga nosi naslov The Street of Crocodiles, jednostavno izrezao većinu reči, stvorio novo umetničko delo kao provokativnu knjigu o industriji hrane. Naš prevod nosi naslov Životinje za ručak. Knjiga je Izuzetno glasno i neverovatno blizu je roman o ljubavi, prijateljstvu i pre svega o gubicima, potresan i duhovi do suza, izuzetno originalno komponovan, bogato i neobično ilustrovan, sa pojedinim stranicama ili sa premalo ili sa previše teksta, koji je štampan jedan preko drugog do nečitljivosti, izuzetno složeno delo za prevod. Po ovom romanu 2011. godine snimljen istoimena američka filmska drama, u kojoj između ostalih igraju Tom Hanks, Sandra Bullock i John Goodman. Slušamo Jasnu Novakov-Sibinović, urednicu Geopoetike, koja predstavlja roman Jonatana Safrana Fora, izuzetno glasno i neverovatno blizu.
Postoje naslovi poglavlja u kojima autor napiše poglavlje, pa ga prekriži, pa napiše drugi naslov poglavlja i ispravi ga. Da postoji u dijalozima jedna vrlo zanimljiva ideja za dijaloge koja donosi posebnu dinamiku, a u ovom grafičkom smislu, dakle, vi postavite jedno pitanje, pa neko kaže ne slažem se sa tim, a onda u sledećem odgovoru vi dobijete prekriženo to pitanje, pa neko drugo pitanje i tako. Prosto jedna vrlo, vrlo neobična knjiga ovog puta i u jezičkom, i u grafičkom, i u stilskom smislu. Glavni junak je izuzetno neobičan devetogodišnji dečak. Njegova vizit karta se nalazi u ovoj knjizi na 107. strani, te pošto to faktički, da kažem, ne može ni da se izgovori na pamet, mora se pročitati. On je pronalazač, dizajner nakita, proizvođač nakita, entomolog, amater, frankofil, vegan, origamista, pacifista, perkusionista, astronom amater, konsultant za računare, arheolog, amater kolekcionar. Vi dakle, to nam je nekako dovoljno da napravimo uvod u ovu knjigu i o tome šta, o čemu se u ovoj knjizi radi. I dok bi vas ovo zavelo u jednu gotovo zabavni žar, vrlo, vrlo daleko smo od toga. Knjigu izuzetno glasno i neverovatno blizu Jonatan Safran Foer piše između ostalog i kao svoj vrlo specifičan odgovor i reakciju na 11. septembar i na ono što se tamo desilo. Naime, dečaku Oskaru je u romanu, naravno, otac stradao prilikom te nesreće, ne radivši uopšte u kulama bliznakinjama, nego se prosto tamo zatekao. No, ono što je važno za sadržinu, možda još samo toliko, da je naravno Oskar jako pogođen smrću svoga oca, da mu otac jako nedostaje, da se sve to naravno desilo iznenada, kao i u svakoj porodici kojoj se to desilo, jer je ta smrt bila strašna iznenada za sve članove porodica. Ono što je bitno da on istražuje nekako tu smrt, da istražuje tragove oca i da pronalazi jedan ključ u plakaru, u jednoj vazi, plavoj vazi, i da na tome piše Black. I on zapravo kao jedan vrlo radoznao dečak, a vrlo inventivan u svom umu, naravno, pokušava da smisli kako da otkrije od čega je to ključ, i misleći da će mu upravo taj ključ doneti neku tajnu o njegovom ocu koju on nije uspeo da otkrije, jer je bio tako mali kad je on stradao. Ima, opet kažem, jedan zavodljivo duhoviti deo u početku, u kojem ne treba da nas odvuče to da mislimo da čitamo nekakvu komičnu knjigu i zabavnu knjigu, u kojem on otkriva koliko ima, pokušava da izbroji sve brave u Njujorku i pokušava da shvati koliko će mu trebati vremena, biti potrebno vremena da dođe do svake brave i proveri da li je to ključ od te brave. A onda dolazi na bolje rešenje da misli da je ovo Black ipak prezime i da onda će ići po imeniku i prosto pronaći sve ljude koji žive u Njujorku koji se prezivaju Black i do koji će doći i pokušati na taj način da otkrije. Znači, imamo jedno malo tu avanturističku priču, imamo dečaka koji je na nekakvom putu nekakvog otkrivanja i to nas definitivno kao čitaoce tera da vidimo zajedno sa Oskarom do čega će on doći. Međutim, to je jedan sloj priče koji je, da kažem, jeste okosnica, ali ta priča o ljubavi, o roditeljskim odnosima, o prijateljstvu, o gubicima je zapravo, o tome se radi u ovoj knjizi, ali ima jedna linija koja je takođe vrlo važna, to je muška porodična linija ove porodice. koja je ovde na jedan vrlo, vrlo neobičan način takođe opisana i gde svašta otkrivamo dok to iščitavamo. Ako govorimo, ako smo pomenuli bombardovanje Drezdena u jednom segmentu, on pominje i naravno ono što se desilo u Hirošimi kada govorimo o Drugom svetskom ratu, kad u trenucima kada ga on dotiče u svom romanu i kada o njemu priča, i naravno ako govorimo o problemima komunikacije, međuljudske komunikacije, pa to podignemo na jedan viši nivo, naravno ova knjiga se vrlo, vrlo posredno bavi ratom, pa onda ratom među državama, kada krenemo od Drugog svetskog rata, ratovima uopšte globalno, ali naravno onda se vraćamo i na glavnu temu ovog romana, odnosno na šta referiše Jonathan Safran Foer, na ono što se desilo 11. septembra, i tu ta priča o nesreći savremenog doba, o komunikaciji, ratovima, terorizmu i svemu ostalo.
We only said the bad words. I'm down.
Ženimira Trailović, Atelja 212, večeras će premijerno biti izveden komad Slavomira Mrožeka Tango u režiji Filipa Grinvalda. Mira Knežević će nam u narednim minutima predočiti kako su akteri predstave najavili njegovo izvođenje.
Atelje 212 je prvo pozorište u bivšoj Jugoslaviji koje je predstavilo delo poljskog dramatičara Slavomira Mrožeka. Bio je to komad Policajci, komedija u tri čina u režiji Branka Pleše, premijerno izvedeno 21. marta 1960. godine u zgradi Borbe. A večeras na sceni Atelja 212 Slavomir Mrožek Tango u prevodu Đorđe Živadinovića u režiji Filipa Grinvalda, koga ćemo sada čuti.
Meni je bilo jako zanimljivo to što sam prepoznao jednu analogiju čitajući komad, sam shvatio da glavni junak koji 65. kada se događa komad ima 25 godina, a da i glumac koji igra tu glavnu ulogu i lik Artura koji danas pogledamo neko koji ima 25 godina, on je dete 90-ih, kao što je dete koje je 65. imalo 25 godina dete sa početka Drugog svetskog rata. I nekako mislim da je ta okolnost jako važna zato što Mrožek govori o jednom svetu u doba krize u kome mlad čovek ne može prosto da uspostavi red i u kome postaje, kako da kažem, nasilan i fašista, i mislim da je to sudbina mladih ljudi danas i to je ono što me je zanimalo da ispričam. I moram da kažem isto tako da je ovaj proces za mene jedan od uzbudljivijih i životnih i pozorišnih procesa u kome se nešto jako neobično dogodilo, da su svi saradnici uložili ogroman napor da bismo uspeli da dobacimo taj iščašeni neobični Mrožekov svet, a da li smo u tome uspeli, to ćemo tek saznati.
Mladi glumac Dejan Dedić rekao je svoj stav o komadu i ulozi.
Komad jako korespondira sa vremenom, govori o tome da danas mlad čovek u potrezi za svojim identitetom kuca na sva moguća vrata, neka otvori, većinu ne otvori, ali nekako i ne biva zadovoljen onim što saznaje i što mu biva ponuđeno. I tako u toj svojoj potrezi on pod raznim uticajima na kraju izgubi samog sebe. To možemo da vidimo i danas na mnogim primjerima u našoj konkretnoj državi. A konkretno Artur tako u potrezi za sobom svu tu svoju energiju koju ima iskoristi na pogrešan način. I kao svaki tragički lik nekako ubije samog sebe u sebi. Jer to je ono što o čemu između ostalog i Mrože govori, da smo tragedija, to jeste, tragedija danas je nemoguća, da se u nju više ne veruje, a zapravo je tragedija u svima nama samima. I ovaj komad je komad koji govori o sjasi stvari, o strasti, to je jedno između ostalog i porodična drama, o neimanju odnosa, u potrazi za odnosima, u stvarima koje su bile, koje su prošle, u nekim lepim vremenima kojih više nema, u nekim stvarima o kojima se, to je ono kao kad se nama sada priča, ne znam, bilo je lepo kada je, ne znam, to za vreme, ne znam, 80. godine bilo savršeno i ovako i onako, i onda ja kažem, šta meni znači to što vi meni pričate, kako to bilo divno, ne znam, meni ćale, kaže milion puta, ja sam spavao, mogli smo spavamo u onim vrećama za spavanje na ulicu, niko te nije dirao. Danas ne smiješ da izađeš na ulicu, malte ne, neko će te dirnuti zbog ovoga ili onoga. Tako da, takav odnos ima i Artur prema svojoj porodici. Ne zanima me šta ste vi nekada imali, danas toga više nema. Hoću nešto da uspostavim, a nema ni on sam ideju kako bi do toga došao. I u potrazi za tom idejom na kraju izgubi samog sebe. A sam pisac poručuje da je rešenje vrlo jednostavno. Pitanje je ljubavi. Tu je pored nas, samo treba da osetimo.
We'll be right back.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Nemanja Lađić pripada uskom krugu veoma talentovanih mladih umetnika. Nakon studija na Vajarskom odseku u klasi profesora Mrđana Bajića, on je završio transmedija program postdiplomske studije u Briselu. U svojim instalacijama Lađić se bavi optičkim, odnosno vizuelnim iluzijama u kojima problematizuje odnos opažajnog i saznajnog. Nakon usavršavanja u Briselu, intenzivnije radi na video radovima u kojima spaja optike i digitalne tehnologije. Tri nova rada, nazvana Scena iz ateljeja, NEP ili u slobodnom prevodu Dremka i Markov san, Nemanja Lađić je predstavio u Galeriji Doma omladine, a mi vam je predstavljamo u današnjem Zlatnom presjeku. Izložba nosi naziv Već viđeno.
Svaki rad u sebi ima neki princip ponavljanja nekih scena, pošto je to jel, bilo neka zajednička karakteristika, to je izvučeno kao naziv, a pritom je naziv malo ironičan u smislu da je to jedna fraza koja se jako često čuje vezano za sve moguće izložbe. Ljudi kad dolaze prvo traže reference između onoga što vide i ove, raznih uticaja i u tom smislu je izložba malo ironično nazvana. A pored toga svaki rad ponosob na neki svoj način ima neke elemente ponavljanja određenih scena. E sad pretpostavljam da mislite na Markov san koji ima par nekih lera ponavljanja, jel tu je sad po svojoj formi i po toj nekoj priči taj rad je prilično drugačiji u odnosu na bilo šta što sam radio do sad. A prosto desila se jedna simpatična okolnost da je drug sanjao da mu ja pokazujem svoj novi rad. I na osnovu te priče kad se to već jednom tako desilo, baš je šašavo i lucidno, sam ja to rešio po tome stvarno i da uradim. Sam narativ tog sna je prilično haotičan u nekom smislu, ne bi ulazio naročito u objašnjavanje sadržaja, jer to nešto što tumače neki drugi. Ja sam to vizualizovao na neki način. Taj rad, dakle, ima tu par lajera u smislu da li sam sad autor ja u tom snu ili njegova podsvest koji je to sanjao ili ja sad u realnosti na kraju koju sam to vizualizovao. Pored toga imamo još dva rada. Jedan je sniman u jednom ateljeu u Norveškoj gde sam bio u nekom rezidenci programu i gledati mene sa strane kako radim je prilično dosadno. Ja sedim za računarom, nešto montiram, programiram, šta god. Ali kroz rutinu obavljanja toga svaki dan postoje određena ponavljanja i postoje neke spontane sinhronizacije koje se dešavaju kao posledica tih ponavljanja. Tako da je to jedna ista scena koja se ponavlja u nekoliko kadrova u kojoj se spontano neki momenti sinhronizuju. Ulazci, izlazci, gutlje čaja. A treći rad mi je prilično eksperimentalni i on je krenuo od neke prilično infantilne detinjastog zadovoljstva igranja sa tim balonima. I ti baloni imaju neke skulpturalne elemente i dosta interesantno manipulisati s njima u videu. I onda je od tog vizuelno interesantnog momenta sam dalje razvijao komplikaciju vezanu za sam mediji. Dakle, šta se dešava u realnosti, šta se dešava na ekranu, kako to prelazi jedno u odnosu na drugo, nešto ide unapred, nešto ide unazad, postoje neki elementi koje te procese čine ubedljivim i tako.
Sva tri rada na poseban način, direktno ili indirektno, se bave pitanjem originalnosti, dakle imperativom originalnosti koji se postavlja pred umetnika. Taj imperativ originalnosti je nešto što, pretpostavljam, vas kao umetnika opterećuje. Razmišljate o tome, to vam je početna pozicija pri nastanku svakog rada.
Ukoliko znate da je to nešto što radite već na neki način neko jako ozbiljno obradio tu oblast, onda vam nije toliko interesantno to nešto da radite. Interesantna je ta priča vezana za originalnost. Mislim da se originalnost pre svega postiče iskrenošću. Teško je sad bilo kako drugačije doći do toga što više nekako se usredsredite na sebe, to nekako to ispadne čistije, a nekako nasilno tražiti nešto što niko drugi nije uradio pre toga, obično ne urodi plodom naročito. E sad, vezano za ove radove, mogu tu da se prepoznaju neki uticaji, ne znam, određenih umetnika u svakom možda ponaosob, ali ova izložba se po tom pitanju ne razlikuje ništa u odnosu na prethodne. Generalno, kada se rade radovi, uvek se balansira između nekih krajnosti koje su prosto neophodne da bi se nešto stvarno dobro i novo napravilo, a te krajnosti se odnose i na same radove tog nekog autora. Jel? Znači, s jedne strane, da bi napravili nešto novo, moramo poprilično da zaboravimo ono što smo radili do tada, da se ne bi preterano oslanjali na neke svoje dotadašnje sisteme i alate i maltene recepte, jer to daje obično vrlo pogrešne rezultate, jer svaka situacija je nova i odnosno na tu novu situaciju mora da se traže nova rešenja, a ne samo da se prežvakavaju stara. A s druge strane, što god da uradite, opet se vraćate na neke svoje sisteme, kako god. Tako da se pravi uvek balans između tih nekih krajnosti i ponešto mora da se uzme od svake da bi to bilo kako treba.
I sad, koje su ovde krajnosti?
Recimo sad ovaj rad koji se zove Markov san. Vizualno rešenje ovog rada je potpuno drugačije u odnosu na sve što sam radio do sad. Taj princip ponavljanja je nešto što je već postojalo, ja generalno volim jako te neke kalidoskopske principe i generalno volim ideju da realnost može da se multiplikuje i da za različite pojedince može i tekako da se razlikuje. Postoji ta interesantna priča o Don Kihotu u tekstu kataloga koja mi inače omiljeni roman, s tim što na neke lejere toga uopšte nisam obratio pažnju tada kad sam čitao, čitao sam dosta davno, pa se sad interesantno poklopilo da sam baš naletio na neke informacije koje se jako vezuju za moje interesovanja, a pritom su u mom omiljenom romanu koji nisam čitao tipa 7 godina i sad ponovo otkrivam sve to iz početka, jel?
A šta je to u Don Kihotu što vas toliko privlači tom romanu?
Ima nekoliko stvari koje su mi fascinantne. Prvo je ideja da na kraju krajeva svaki pojedinac ima apsolutno pravo na tu neku svoju realnost. Druga stvar je taj neki otklon koji pisac ima u odnosu na glavnog lika, u smislu da ni u jednom momentu ne piše naročito bukvalno šta misli o njemu, uvek je blago ironičan, uvek ga nešto kritikuje, u stvari ga podržava. Pritom je to jedna jako teška ironija u odnosu na ljudski život i misiju svakog čoveka i njegove ideale i želje i šta već, koja je u suštini jako na mestu, te ironije su mi nekako jako bliske. Misija koju Don Kihot ima u tom romanu je nekako jedna univerzalna ljudska misija, to je neka vrlo duboko ukorenjena želja da se čini nešto dobro i da se nekim svojim delovanjem doprinese nekom opštem dobru. I on je sad to na jedan prilično simpatičan i naivan način našao jedno takvo rešenje za sebe. I generalno jedina stvar koja pojedinca stvarno može da ispuni jeste da pronađe za sebe jednu takvu misiju. Često, baš kao i u njegovom slučaju, se ispostavi da je to neko rvanje sa vetrenjačama i često se ispostavi isto tako i da je to nešto što vi doživljavate kao jako bitno, značajno i veliki doprinos, mnoge druge, neka pomoć koja možda nije ni potrebna i šta već. S druge strane, generalno ne volim u književnosti naročito neke moralne stavove, ne volim romane koji preterano daju odgovore na pitanja šta i kako treba. U svakom slučaju, Don Kihot je jedan roman koji mnogo više postavlja pitanja i dovodi u pitanja neke ljudske modele nego što sad propisuje šta i kako treba da se radi. I to mi je naročito blisko i interesantno. Mislim da umetnička dela ne treba naročito da sude, nego treba stalno da preispituju i da kritikuju neke šablone koji se uspostavljaju.
Vi ste kao vajar krenuli, u klasi Mrđana Bajića ste bili, a kasnije se svoje školovanje nastavili u polju digitalnih medija. Taj spoj između skulpture i digitalnih medija, on se nazire, prepoznaje u nekim od vaših radova. Kako vi vidite tu vezu? Odnosno, da li vi razmišljate o tome kao nekakvom velikom skoku u svojoj karijeri, drastičnoj promeni ili nekakvom logičnom nizu?
Meni to deluje kao jedan logičan niz, zato što ja kad sam bio nešto mlađi, ja sam imao ideju da budem tipa fotograf. Interesovala me jako fotografija, ne samo zbog tog nekog reportažnog momenta, već i zbog fascinacije optikom i matematikom i geometrijom. I imam neku količinu nekih matematičkih potreba i interesovanja koje na ovaj ili onaj način moram da zadovoljim kroz radove. Ja sam imao to interesovanje za fotografiju, pa sam se bavio skulpturom, pa sam onda na skulpturi radio optičke instalacije, svetlosne sa ogledalima itd. Pa je onda se ispostavilo da te neke optičke instalacije imaju neka ograničenja za koje sam zaključio da mogu da se malo šire igram u domenu videa, pa se onda to polako izmestilo u video i u suštini mislim da je to jedan potpuno kontinualan proces. Vezano za te neke tehničke želje itd. radio sam neke videe koji su programirani, koji su interaktivni, koji su bazirani na softveru. Taj softver je meni bilo interesantno sam da pripremim za to. I to je prosto, čovjek ima neke potrebe i onda može da skreće sa nekog puta levo i desno i da pravi eksperimente, ali se uvek nekako na kraju vraća na neki domen koji je baš njegov. A taj domen ima neke metaforičke situacije u kombinaciji sa tehnologijom, matematikom, geometrijom.
Ovde, dakle, ti elementi tehnologije, elementi matematike, tog nekog apstraktnog se vide u vašim radovima, videli su se i ranije, ali čini mi se kako se sve više okrećete videu kao sredstvo za rad, ti elementi su sve očigledniji. Šta je to u matematici, šta je to u digitalnoj slici što vas zaokuplja, odnosno gde je tu veza, kako vi vidite to ispoljavanje sve veće tog segmenta vašeg razmišljenja?
Dobro, konkretno na ovoj izložbi jedan rad je poprilično u tom domenu, jer ovaj san koji je ovde prikazan je vizuelno obrađen pomoću nekog softvera koji sam ja napravio i zvuk je takođe nastao pomoću softvera koji direktno sliku pretvara u zvuk, a to je posle još naknadno obrađivano zato što je direktan izlaz poprilično sirov, pa je to moralo još da se malo smiri i učini prijatnijim jer je sirov izlaz jako napadan.
Kako je iskustvo bio boravak u Briselu?
Boravak u Briselu je pre svega bio neko prilagođavanje jednoj sredini koja je dosta drugačija, koja ima drugačije obrazovanje, drugačiju tradiciju. Te akademije njihove isto tako imaju i klasičan pristup, ali pored tog klasičnog pristupa imaju dosta, rekao bih, ozbiljnije poznavanje savremene umetnosti i malo verovatno idu dublje nego mi u tom smeru. Tako da je moje iskustvo boravka u Briselu bilo upravo neko proširivanje mene za neki domen načina razmišljanja tamo koji ja drugačije ne bi mogao da primim, a da nisam bio na licu mesta i osetio kako se to na nekom drugom mestu, u nekom drugom kontekstu mogu i drugačije da se sagledavaju stvari. Tako da sad to nešto praktično što je naučeno, naučene su praktično neke stvari, počeo sam se bavim manje više videom tamo, počeo sam da učim i programiranje tamo, to su neke konkretne posledice, ali generalno to iskustvo prilagođavanja je bilo najveće i najznačajnije iskustvo vezano za to.
Pretpostavljam da ste svesni da ste prvo sebi tamo menjali svest o tome kako izgleda umetnik, odnosno šta zapravo on treba da radi, kojim alatima treba da se služi i tako dalje. A s druge strane, ovde radeći ove vaše radove, na neki način menjate i ovde svest o tome šta je umetnik. Naravno, sve ovo nije novo, ali jednostavno vi dajete svoj doprinos.
Neke stvari koje ovde poneko samo radi su na nekim drugim mestima jako mnogo zastupljene i verovatno se desilo da sad neki tip radova koji u Beogradu nije bio toliko prisutan, sad postoji malo više zahvaljujući nekim mojim radovima koji su urađeni umeđu vremenu. Mislim da ono što je generalno problem sa beogradskom scenom je nedostatak kretanja i nedostatak te neke komunikacije između nekih većih centara i Beograda, što bi učinilo neki malo brži razvoj. Mnogo ljudi je studiralo iz Beograda van i svako tu po nešto malo doprinese, samim tim i ja, ali bi to sve moglo još i dalje da ide. Mislim, kad ste u nekom gradu u zapadnoj Evropi, mnogo ste bolje povezani sa drugim velikim centrima nego što tu povezanost imate iz Beograda. To se osjeća, nekako se čitavi ti tokovi, sve te promene se mnogo brže dešavaju kada ste na licu mesta, negde u blizini Londona, Pariza, Njujorka, šta god, nego u Beogradu gde treba malo više energije da skupite da bi otišli nešto videli pa se time fascinirate pa prenesete, usvojite nešto od toga i tako. Tako da postoji neka izolacija ovde koja je loša i trudimo se da se krećemo što više i da malo se nam se stvari dešavaju van tih nekih lokalnih okvira.
Šta još vidite kao nedostatak scene, posebno iz perspektive nekoga ko tek treba da pokaže najznačajnije svoje radove, s obzirom da, pretpostavljam da je karijera pred vama, jer ste umetnik od koga se očekuje?
Mislim da je samo ta zatvorenost suštinski problem. Samo zatvorenost je suštinski problem i navika ljudi da nekako se uljuljkaju u svom nekom lokalnoj tradiciji, lokalnim principima i da malo manje prihvataju nešto se dešava sa strane, u suštini su navikli da i ne mogu ili jako teško mogu da se kreću Mislim da je ta izolacija suštinski problem i da prosto ljudi treba da budu malo otvoreniji prema onome što se dešava na drugim mestima, se više kreću i to je to.
Kako mlad čovek preživljava ako ne radi na fakultetu, ako nema mogućnost da tržište na neki način obezbedi plasman njegovog rada, kako se
preživljava? U Beogradu postoji tanjušno tržište umetničko, mislim, neka je, ne znam, jad i beda što se toga tiče, a i da se uklapam u to bilo bi slabo, a naročito je slabo zato što se ne uklapam jer imam radove koji nisu komercijalni i koji ne mogu sad, nisu unikatni, mislim, ko će sad da kupi video u Beogradu, jel? Tako da u tom smislu ja da imam neku satisfakciju, odnosno da mogu da izguram sa svojim radovima, zatvorim nekako taj krug, to bi bilo dobro, ali u Beogradu je to nemoguće, tako da još uvek me interesuje vrlo ideja da se izmestim negde drugo. A konkretno, ja funkcionišem tako što nas nekoliko vajara smo zajedno u ateljevu i mi pravimo neke scenografije i živimo od toga i funkcionišemo relativno normalno što se toga tiče. Inače, studenti sa vajarskog su poprilično ispraksirani kada su razne tehnike u pitanju, tako da i svašta umemo i možemo da napravimo, ali imamo opet razdvojeno to nešto što je komercijalno i to što sad pravimo po poručbinama i to nešto što radimo za sebe, to često nema apsolutno nikakve veze jedno s drugim, tako da se na kraju to svodi da li radili u pošti ili pravili scenografije, vi od jednog živite, a drugo radite za sebe. Nije dobro što je to tako, ali to je realnost. Ali nije realnost samo ovde to tako, mislim. Relativno mali broj umetnika ovde živi od svog rada, obično su to još plus i profesori na akademiji. Generalno je tako manje više u inostranstvu, ali standardi, odnosno te neki odnosi jedne i druge grupe se i tekako razlikuju na našu štetu.
Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Naziv je knjige Petra Jončića, istoričara umetnosti, koju je objavila izdavačka kuća Laguna, o kojoj je sinoć bilo reči u Studentskom kulturnom centru u okviru programa Film Forum. Knjiga je zbirka 6 eseja u kojima autor Petar Jončić na zanimljiv način pravi poprečne veze između filmova i filmskih autora i različitih oblasti umetničkog stvaranja. U današnjem Zlatnom preseku izdvajamo segment sinoćnjeg razgovora o eseju Žena u mreži, koji se bavi uticajem Maje Deren na potonju svetsku, ali i domaću vizualnu umetničku scenu. U razgovoru sa Stevanom Vukovićem, urednikom programa Film Forum u Studentskom kulturnom centru, autor knjige Neki drugi film, Petar Jončić, otkriva zbog čega konceptualni umetnici i čitav body art pokret mnogo duguju filmovima Ritual u Preobraženom vremenu i Na kopnu, i na koji način je album Dreaming Kate Push iz 1982. godine posveta Maji Deren.
Glavna stvar je bila kad se pojavio ovaj 97. Lynchu film Lost Highway, koji meni onako bio potpuno nešto neverovatno. I onda sam slučajno na televiziji NAR kanalu video jednu emisiju koja se bavila tim filmom. Nikola Lorencin je profesor vodio tu emisiju, bio neki reditelj gost. I onda su oni napravili tu paralelu sa ovaj, popodnevnim mrežama. Ja sam gledao te popodnevne mreže za koje sam čuo, ali zapravo sam shvatio da samo fragmentarno znam te slike iz filma. I meni to bilo potpuno, ne znam, ono, nevjerovatno, kako su ti kadrovi napravljeni i ta sličnost sa Lynchovim filmom koja je gotovo nevjerovatno bila. I tad sam se prvi put zainteresovao za Maju Deren, ali nažalost dok nije proradio YouTube, pošto Kinoteka isto nikad mislim da nije ni puštala njenu retrospektivu. Mislim da je pre par godina bila, ali tada je već bilo moguće na YouTube-u pogledati njene filmove. I nisam mogao da pogledam. Na IMDb-u je moglo da se vidi šta je ona snimila, to je bilo jako, mislim, tu par naslova samo. E onda kad se pojavio YouTube i kad su oni sve te filmove u stvari zapravo učinili dostupnim, bilo moguće videti kako to izgleda. Naravno, to dolazi do te varijante da svi ne shvatimo da ona nije pola tih filmova završila, da su to sve restlovi, da je to prilično neorganizovano, da se ne zna gde je početak, gde je kraj i tako dalje. Ali to je ono što je zanimljivo kod nje, a to je da je ona bila veoma dobra, odnosno da se družila sa vizualnim umetnicima. Evo recimo, ona je znala Marcel Duchampa, oni su bili dobri prijatelji, čak i taj film Veštić je kolevka snimila sa njima, ali taj film nikad nije izmontiran do kraja, postoje samo restlovi, gde on izvodi taj neki performans sa kanapom, vrlo čudan. Ne može da se shvati iz filma šta ona zapravo žena bila da se tim filmom. Ali to jeste neki snimljeni performans. Zaista jeste. I vrlo je abstraktan performans, znači ne radi se, čak ni o pokušaju da se montažom stvori neki nadrealni efekt što su radili Buñueli Dali, na primjer. Ili recimo René Clair, nije postojala nikakva dodirna tačka sa tim. Bio je isključivo neki kreativni čin koji je registrovan kamerom. Tako da onda kad sam vidio taj nedovršen film, onda mi se tu pojačala ta ideja o uspostavljanju veze sa tom idejom konceptualne umetnosti, body arta i tako dalje. Onda kad sam krenuo da istražujem tu faktografiju o njoj, vi shvatite zapravo da je ona bila jedna vrlo čudna osoba. Njeni roditelji su pobegli iz Rusije, stvari iz Ukrajine, tamo vreme oktobarske revolucije, ona je rasla u Americi, znači ona je Ruskinja, ali Ukrajinka poreklo, ja to nisam uspio da saznam. Sad je to bilo vrlo problematično pitanje, ali onda nije bilo. Znači, došla je u Ameriku, bila je mala tad, pokušavala je na sve načine da postane baletski umetnik, ali to nije pošlo za rukom. Volela je francusku poeziju, drugovala je sa tim poznatim umetnicima. E sad, kako je ušlo u celu tu priču sa kinematografijom, možda preko Aleksandra Hamida, s kojim je imala jeli brak, moguće da je i on bio taj, često se u nekim knjigama navodi da je on bio koautor svih filmova, što je isto verovatno, da ima veliki uticaj na nju, pošto se i pojavio u filmovima. Ali to je normalno, to vreme bilo da oni svi zajednički rade te filmove. Ali ono što je zanimljivo i za popodnevne mreže i za sve filmove koje ona pravila je da ona nije koristila tu estetiku avangardnih filmova koji su rađeni za tada. Potpuno je drugačije pristupala filmu. Pokušavala je da tu ekranizaciju sna uradi što linearnije, tako da kažem. To malo deluje kontradiktorno kad se kaže, ali nije te šok prizore izazivala tako što je u montaži pravila neka čudna pretumbavanja koja je recimo u njoj radio, nego je zapravo išla tom nekom usporenom ritmu. Ona je volala taj slow motion, usporen snimak. U njemu je baš dosta pisala i ta zaljubljenost u usporen snimak je nešto po čemu su njeni filmovi baš upečatljivi. a poznavala je tehniku snimanja i to je čak mnogo bolje od svih njenih kolega tada i pre nje. Znala je na koji način da koristi elipse i kako da spaja kadrove i kako da napravi ritam kad je ovaj snimala. I poznavala je tehniku toliko da je znala na koji način može neki vizualni efekt da izvede, a da to ne bude specijalni efekt, barem kad je igra u pitanju i tako. Tako da su se njeni filmovi zapravo istvorili taj efekt da se možda ne radi samo o ekranizaciji plesa, već da tu ima nečeg malo više. Znači da to možda jeste neka performanska akcija ili nešto. E sad, pošto sam ja sad napravio tu vezu sa Marinom Ramović, to je bilo, eto, čisto zato što je ona zvezda, ali može da se link uspostavi i sa drugim performerima.
Ja sam mogao da pričam o tome, zato što, mislim, nijekom slučaju preko ove institucije ovde, da se sad mogu neki ti duhovi prošlosti, neki ljudi koji su ovde radili 70-ih, to sam malo ušao u tu priču, tako da bila je izvesna Sveta Stanivuk, koja je istočnik umetnosti, koja je jedna od prvih koja je diplomirala na film, na odeljenje za istoriju umetnosti. Mislim, na Boško Tokinu je diplomirala na teoriji filmu Boška Tokina. I ona je dosta kopala po tim, što bi se danas rekao, alternativnim, ali to tada nije postojalo kao naziv. I ona i još neka ekipa ljudi su dosta tada gurali i te prevode. Tako da je bio jedan broj vidika 70-ih koji je izašao sa tekstovima Majdere. Sad, koliko su oni mogli da vide njene filmove, ja ne znam, ali verovatno da su imali neki pristup tome, jer se baš dosta o tome pričalo. I cijel taj krug koji je bio oko Marine Abramović, recimo Tomislav Gotovac, koji čak ima neke svoje filmove snimljene u ateljeu Marininom, je takođe bio veliki fan. Mislim, znači, gde su oni to videli? Mislim, nemam pojma, mislim, možda to na GF-u puštano, to bi trebalo pregledati. U svakom slučaju, postala je neka relativno direktna veza. Majdere se vrlo često nekako tu pominje i, kažem, postoje ti prevode njenih tekstov u nekom broju vidika koji sam čak i nešto
izgledao. Da, da.
I tako dalje. Tako da je vrlo moguće, jer, kako da kažem, mislim, ta generacija neoavangardista i tih protokonceptualista je zapravo tražila neke uzore u prošlosti i onda su se hvatili toga zašto su gde su mogli sebe da prepoznaju na neki način.
Da, da. A bilo je važno naći nekog ko nije izvikan i nije toliko korišćen, nego naći nešto što može da bude novi uzor.
Da.
Tako da to sasvim
moguće. Tako da to je bilo zanimljiva teza u stvari, znači gledati malo izvan disciplinarne matrice, jer su svi oni zapravo i gledali izvan disciplinarne matrice. Mislim, ta generacija je samo jedna.
Ja sam se zamanjio namreć da napravio tu najveću vezu u tom teorijskom smislu, odnosno tom nekom obraćanju publici koji ima Marina Abramović. Stalno se forsira ta neka duhovnost, ta neka veza sa nečim što izlazi iz nekog realnog shvatanja stvari, ponekad čak i mnogo više od samih performansa. To zapravo postoji kod Maje Deren. Maja Deren je zapravo isto tako bila sklona tom meditativnom razmišljanju. I isto se nije možda toliko videlo u njenim filmovima, ali kada se čitaju ovi ti njeni tekstovi, ta veza između nje i priče Marine Abramović je često prilično slična. Iako ne možemo Marine one vrlo destruktivne body art radove porediti na bilo koji način sa filmima Maje Deren, ali kažem, ta sličnost postoji, to je sasvim realno.
Ne istegne i poetski rado.
Da,
ja sam u svekom stanima pomenuo i još iz jednog razloga. Znači, ona je jednom trenutku kraja 70-ih otišla iz zemlje i počela da se rađuje sa tim Aleksandrom Hamidom koji više nije bio u komunikaciji sa Marine Deren. Oni su zajedno radili u MOMI neke projekcije filmova. I čak su pokušali da naprave neki link između MOMA i Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, što je protiv sa indignacijom odbio. U smislu, imamo mi dobre slikare, ne moramo mi da šaljemo te eksperimentalne amaterike. Tako da je to vrlo zanimljivo. Znači, postoji prepiska koja bi mogla da se obradi oko toga da sad MoMA traži, nakon više tih sesija prikazivanja tih filmova, ne znam, Žike Pavlovića, Brežilnika, ono, vlada vidi šta je to eksperimentalno bilo odavde i on bi nude umjesto filmova slike. Jako je zanimljivo insistirati upravo na to i kao veze i da tim preklapanjem.
Mislim, ako se ta veza ne uspostavlja, nema napretka u nekom drugačijem razmišljenju.
Da.
Ili ono je jako, jako važno da se nešto promeni, da se pokrenu neki drugačiji stavovi o nečem što je ukorenjeno. Što ljudi misle da samo tako i ne može da budu drugačije. to je uvijek važno za... I recimo ja sam na primjer uspostavio link sa Kate Bush, što mnogi može da bude jako čudno, ali svakako gleda spotove Kate Bush može da uspostavi kontakt sa filmima Majdere. Pogotovo što je taj album Dreaming i tekstualno i po pesmama i po načinu kako je dizajniran je potpuni omaž i po podnim mrežama. Toliko vidljivo da je gotovo ono zastrašujuće.
Nekoliko ambientalnih celina čine izložbu radova Miodraga Krkobabića, koja će biti otvorena večeras u 19 časova u Legatu Čolaković. Predstavljena je serija foto, audio i video instalacija nastalih posle 2000-te, u kojima umetnik na najrazličitije načine razmatra problem identiteta. Poseban segment izložbe čini novi rad nazvan In absentia, u kojem se Krkobabić bavi sudbinom manastira Dragović, podignutim 1395. godine, a konačno koji je podignut 1395. godine, a konačno uništen 1959. godine. Naziv izložbe Ništa lično je ironičan i oslikava distanciran odnos prema situaciji koja utiče i menja individualnost, ali nema takvu nameru.
To je u stvari cela ta pozicija koju pojedinac ima u društvu, koju pojedinac ima sam prema sebi, prema svojoj bližoj i dalje okolini, prema društvu, društvo prema njemu. Osnovna teza je da u stvari ta neka individualnost ili neki, da kažem, već izlizan izraz identiteta koji čovjek ostvaruje, u stvari ostvaruje samo u kontaktu sa drugom osobom, sa okolinom, sa društvom. Na neki način ne postoji ništa lično, već je sve u toj nekoj interakciji, u toj nekom kontaktu, kažem, sa samim sobom, sa drugim, sa velikim drugim, ili sa okolinom koji u stvari utiču na to da se mi samo predstavljamo drugima nekom svojom ličnošću u koju možda čak u nekom trenutku mi i poverujemo, a da nas ti drugi opet percipiraju potpuno na neki drugi način iz nekog njihovog konteksta, iz nekog njihovog ugla. Da ne govorimo o samom društvu ili državi koja u stvari pokušava da nametne jedan određeni model ili jednu određenu formu, jedan određeni identitet pojedincu koji kao takav i ne postoji, jer se on ipak gradi u odnosu opet, kažem, sa drugim ljudima.
Kada se zna ono što ste vi radili, a s obzirom da ova izložba na neki način predstavlja radove od 2000-ih na ovamo, čini se da zapravo čitava izložba se bavi različitim segmentima vašeg istraživanja koje opet ide uzlaznom linijom na polju upravo tog identiteta. S obzirom da je ipak reč o 15 godina, šta je to u polju pitanja identiteta što još nije ispražnjeno, što još uvek nije iscrpljeno tim dugogodišnjim istraživanjem vašim? Šta je ono što zapravo vas vodi da se vi i dalje bavite tom temom?
Mislim da sad posebno sa ovim novim radom In absentia, koji se u stvari priprema posebno, specijalno za ovaj izlagački prostor, sad u stvari to neko istraživanje koje jeste kao i u ovom segmentu u stvari mojih radova, bazirano na istraživanju, početnom istraživanju nečeg ličnog, nečeg što je vezano direktno za mene, u ovom slučaju mog porekla, ta priča se na neki način izmešta dvostrukim obratom, nije toliko u prvom licu predstavljeno, zato što se sada izmestilo iz samog formiranja i formatiranja tog nekog personalnog ili ličnog identiteta, u stvari u demistifikaciju nekih širih pojmova kao što je, ne znam, kolektivni identitet ili neki ultimativni mitološki događaj iz prošlosti koji na neki način bi trebalo da formatiraju ili formiraju neki zajednički identitet, kakav god on bio, da li to nacionalni, kolektivni. Kao što ne postoji ni lični, onda ne može ni da postoji kao neka stvarnost, nego samo kao u stvari neka percepcija nečega na osnovu tih sekundarno rekonstruisani događaj iz prošlosti koji se u stvari onda nameću kao neki formativni moment.
izložbu ste zamislili kao celinu koju sačinjava nekoliko ambientalnih celina.
Tako je. Izložba je sačinjena od nekih pet ambientalnih celina koje su na dva nivoa Legata Čolaković, koje su povezana, ali su na neki način, da kažem, morale da budu razvojena u te ambientalne celine, jer su svi radovi sami po sebi dosta, da kažem, snažni, oduzimaju nekako energiju i potrebno je, između njihovog konzumiranja, potrebno je malo vremena, posebno između ta dva nivoa. Posebno imajući u vidu da se, da kažem, na neki način radi i o prostornim instalacijama koje su audio i vizualne i čak u ovom slučaju i materijalno fizičke, da kažem, u toj nekoj trećoj dimenziji pored četvrte dimenzije vremena koju ja stalno koristim u stvari u svojim radovima. Tako da glavni deo tog novog rada In Absentia se u stvari sastoji od te jedne ambientalne postavke ili ambientalne instalacije koja se sastoji od vodenog zida, u stvari dva vodena zida koji centralno stoje u prostoru, na koji se projektuju dve video projekcije sa svojim pričama, to jest zvučnim podlogama koje nose.
Govorimo o ovom novom radu, bilo bi dobro da kažemo, priča ovog rada je zapravo sudbina manastira Dragović. E sad, u kakvoj je vezi on sa vašom ličnom istorijom, sa nekim vašim ličnim identitetom, jer to su na neki način pitanja koje vi pokrećete, a s druge strane sama ta priča, koliko je u vezi sa nekakvim, s jedne strane, nacionalnim identitetom, a s druge strane sa identitetom države koja je nestala i koja je na neki način opet otkrila čitavu tu istoriju?
Da, ovde se u stvari baš radi, dobro ste primetili, o nekoj vrsti kolektivnog identiteta, u stvari tom nekom uglu gledanja i, kažem, tim nekim krajnjim, ultimativnim, mitološkim, ključnim tačkama u našoj, da kažem, zajedničkoj istoriji, koja je opet sa druge strane može biti samo sekundarno rekonstruisana. Dakle, manastir Dragović je napravljen posle tog ključnog zajedničkog traumatičnog događaja iz prošlosti, u stvari tog kosovskog boja, dakle negde krajem 14. veka, i sama lokacija tog manastira se vezuje u stvari za moje poreklo, poreklo mog prezimena, u stvari oko čega je krenuo zapad i moje istraživanje, u stvari pošto se radi o tom prefiksu Krko kod reke Krke i samom prezimenu Babić, u stvari. Dakle, da istražujući to, u stvari došao sam do te priče tog manastira, ali ono što je meni mnogo bitnije bilo, dakle, ja se ne vezujem tu za manastir, manastir je samo neki toponim, vezujem se u stvari za to mesto odakle potiču moji preci i groblje, u stvari, koje je potopljeno zajedno sa tim manastirom. U stvari, manastir i groblje su nekoliko stotina godina preživjeli razne ratove, Turke, Austrougare, verovatno katoličko-pravoslavne sukobe, ali je konačno 1959. ono što je, da kažem, neki modernistički napredak, u stvari ekonomski prosperitet, u stvari bio pogubniji ili napravio definitivniji kraj postajanju ne toliko, kažem, manastira, koliko u stvari okolnih, da kažem, tog pejzaža koji u stvari formatira ljude sa tog prostora, koji više ne mogu da se vrate u svoju istoriju ili istoriju svojih predaka. Ja sam istražujući u stvari došao do nekih dokumentarnih snimaka iz 90. godina kada je jezero u stvari moralo da bude ispušteno. Mislim da su se plašili da li brana biti oštećena u tokom rata i u stvari pojavio se taj manastir za koji je pre nego što je potopljen bilo rečeno da će u stvari biti izmešten zajedno sa grobljem mojih predaka. Međutim, to se naravno nije desilo i pojavio se manastir, pojavilo se i groblje. I sad ja sam pronašao te snimke i onda sam u stvari hteo da se vratim korak nazad i istražujući u stvari da pronađem da li postoje dokumentni materijal samog izgradnje brane i potapanja tog područja, i to sam pronašao u Filmskim novostima, odakle sam dobio arhivsku građu, na čemu se zahvaljujem. Ali to bi bio, da kažem, samo jedan segment priče i to bi bilo nešto onako puko dokumentarističko viđenje nekog, da kažem, uvida u moju prošlost. Međutim, u toku tog istraživanja, u jednom razgovoru, neobaveznom razgovoru sa tadašnjom zamjenicom direktora Francuskog instituta, Sophie Bardot, kada je čula da tražim neke materijale, ona mi je ispričala dve priče koje su stvari zvučna osnova tih video instalacija. Ona mi je ispričala priču iz svog detinjstva, kada je ona sa svojim roditeljima putovala i hteli su da predahnu u nekom selu u koje su ušli, gde je na izgled sve bilo normalno. Međutim, ispostavilo se da su oni mogli da uđu u sve kuće gde je bio i nameštaj, tanjiri, dečje lutke, odeća, ali da nije bilo ljudi. Tako da je u jednom trenutku njima to selo izgledalo, učinilo se kao da je u stvari pripremljena scenografija za neki film, međutim ne. To selo je takođe bilo pripremljeno za potapanje, ali nije bilo potopljeno. I sve taj utisak te, da kažem, nadrealne priče, gde sve postoji, samo su u stvari izmešteni ljudi iz tog prostora, je u stvari zvučna osnova priče, to jest filmskih novosti, koje u stvari govore o našim novim jezerima iz 59, 56, 7, 8, 9. Tako da, u stvari, ta cela modernistička priča progresa nije bila toliko specifična samo za tu neku veliku socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, kao što se misli. To je, da kažem, neki rašamonovski obrt gde, u stvari, taj neki previše lični uvid, ugao gledanja koji mi uvek imamo prema tom nekom svom ličnom identitetu ili ličnim istorijama i predistorijama, u stvari, je opšti, jedno opšte mesto. Koliko god nama to izgledalo da se to samo nama nekada desilo i da u stvari samo mi smo na taj način formatirani, samo mi zbog toga u stvari ta nacija ili smo taj kolektiv, u stvari to je netačno i ovaj rad na neki način to demistifikuje. Još više to demistifikuje druga priča koja je u stvari neko snoliko sećanje, gde mi ona pričala o svom detinjstvu i o tome kako je živjela u Normandiji do 15. godine i svaki dan skoro religiozno nekim putićem je vozila biciklu da bi stigla do hipodroma gde je jahala ponije. I to je trasiralo njenu životnu strast, ona je jednostavno tako formatirana. I negde oko 15. godine ona je sa svojim roditeljima, koji su takođe bili diplomate, otišla van Francuske i živjeli su 10-15 godina van. I naravno, kada su se vratili, ono prvo što je htjela da ode, kada je došla u svoju kuću, htjela je da ode tim putićem u svoje detinjstvo, da rekonstruiše u stvari svoj identitet i da povrati, da kažem, to nešto što joj je na neki način nedostajalo u tim putovanjima po svetu. Međutim, ona je krenula i u jednom trenutku došla u stvari do Ćor Sokaka, zato što je takođe nekom ekonomskom transformacijom i taj teren bio sada transformisan, izmešten, tako da postoji njena kuća, postoji dalje taj hipodrom, ali samo ne postoji taj putić koji nju vodi u detinjstvo. U stvari, kao neki simbolički, u stvari, prekid sa tim njenim pejzažom sećanja i onako prilično brutalno uskraćivanje mogućnosti njoj da se na jedan način vrati u svoje detinjstvo i da rekonstruiše u stvari taj neki svoj identitet. I to je u stvari zvučna osnova drugog filma.
I na neki način ovde ukazujete da je pitanje identiteta pitanje koje se konstruiše na neki način u nekim vrlo malim parcijalnim delovima, a s druge strane opet su deo nekih globalnih priča. Vrlo oprečne situacije, ali da smo svi u prilici da se sretnemo sa takvim situacijama, da zapravo sve one nas grade.
Tako je, to je u stvari jedno samo podsjećanje da mi imamo samo predstavu o tome ko smo mi i šta smo mi. I da se ona gradi na osnovu nekih trenutnih ili ličnih utisaka i na osnovu nekih trenutnih ili ličnih interakcija sa okolinom, sa drugima, sa samim sobom. Tako da je to samo neki trenutni uvid koji se ne može nikako fiksirati i onda na taj način vezati, bilo da je to osoba, bilo da je to kolektiv, bilo da je to nacija, bilo da je to država. Na kraju krajeva pa i mi smo imali to traumatično iskustvo u našoj bliskoj istoriji, da smo iz jedne velike države nekog bratstva i jedinstva prešli u neku manju državu uz krvavo razračunavanje.
I pritom morali da gradimo potpuno drugačiji identitet.
Upravo, pa ja pretpostavljam da sad ta tolika istraživanja i tolika potreba da se u stvari te sve stvari demistifikuju, verovatno je iz tih traumatičnih događaja koje smo i preživjeli, kao pojedinci i kao kolektiv. I ne samo mi ovde, nego svi u stvari u ovim. A opet sa druge strane, ako pogledate, ovo pokazuje da nisu uvek čak neophodni ni ti traumatični događaj tipa konflikta ili raspada države, da bi se to isto desilo. Imate istu sliku koja se dešava u nekadašnjoj Jugoslaviji, ali imate priču u stvari koja se dešava u Francuskoj. Tako da to nije toliko bitno ni koje je vreme, ni koje je mesto. Znači, to su u stvari neke stvari koje se jednostavno prepliću i koje su do te mere opšte, da je zaista besmisleno onda pokušavati uopšte to nametnuti ili zatvoriti u tu jednu sitnu priču koja se, nažalost, sa smanjivanjem, da kažem, nekog našeg opsega teritorije u kojoj se mi krećemo kao neki kolektiv, u stvari samo usitnjava i do te mere fragmentira da u stvari jako puno gubimo kao pojedinci.
Još jedna dimenzija ovog vašeg rada, naročito u ovoj našoj dnevnoj političkoj situaciji gde se svi razlozi i sve ono što se radi na neki način svode na vrlo uzak ili krug ljudi ili na uzak interes koji opet određeni broj ljudi na neki način gradi. Ova vaša priča pokušava da skrene pažnju da ta pitanja nikada nisu u uskom krugu ljudi.
Moje inače svi radovi pokušavaju da bilo koje pitanje, koliko god ono izgledalo lično ili koliko god izgledalo opšte, u stvari da to pitanje svako postavi sam sebi. Dakle, da to izađe upravo iz tog uskog kruga ljudi koji bi hteli da odlučuju ili za koje bi trebalo da se delegira neko odlučivanje. U stvari da tu odluku, to jest da taj, da kažem, neku odgovornost preuzima svako od nas na taj način što će postaviti sam sebi pitanje. Dakle, ja u mojim radovima samo to mogu da uradim. Mogu da postavim pitanje, a odgovor će onda dati svaki pojedinac za sebe, a u stvari samo razmišljanje je ono što želim u stvari svojim radovima, bilo kojim radovima, u bilo kojim temama, u stvari jeste da postavim pitanje, nije uopšte bitno do kakvog rezultata će to publiku da dovede. Znači, to uopšte ne mora da bude ni na koji način vezano sa početnom idejom mojom ili mog rada. Dakle, ja rad uvek ostavljam otvorenim u smislu da oni pokreću neku emociju kod publike, da mogu da u stvari počnu da razmišljaju. To je ono što je najbitnije, a ne, da kažem, neki estetski doživljaj koji zasigurno u mojim radovima nije primeran.
Jedan od elemenata ove vaše izložbe su i stariji radovi koji su prikazivani u inostranstvu, za koje ste dobijali nagrade, koji su na neki način omogućili da vi gradite internacionalnu karijeru i da ostvarite način funkcionisanja koji je blizak umetnicima koji rade na zapadu. Kada to kažem, govorimo o načinu na koji se vaš rad predstavlja, uslovima pod kojima se prezentuje, o zastupnicima koji postoje. Imate iskustvo drugačijeg sistema. Šta je ono što je prednost, šta je ono što je nedostatak tog sistema? Iz vašeg iskustva, naravno.
Ja bih radije govorio o našem sistemu. Mislim da je ono što je u stvari problem kod našeg sistema, što mi takođe, kao i da kažem na zapadu, više ne moramo uopšte da govorimo o zapadu ili istoku, pošto sada je kinesko, da kažem, ako ćemo reći, umetničko tržište jako, jako veliko, ali je problem generalno u tome što mi ovde na umetničkoj sceni imamo sve elemente, ali one nisu uvezene. Tako da imamo umetnike, imamo kustose, imamo medije, imamo novinare, imamo čak i neke simulacije tržište ili da kažem privatnih galerija, ali sve to na neki način nepovezano i neusklađeno. I to je ono što je problem. Ja mogu samo da ispričam jedan primjer, da ja recimo sam, ne znam, dok sam živio u Nemačkoj, vozio 500-600 km iz Bremena da bi stigao u ZKM u Karlsruhe na jednu veliku izložbu, i onda mi je bilo jednostavnije u stvari da se spustim do Ciriha, do nekih prijatelja da se odmorim. Međutim, ja sam stigao negde predveče tamo i ja sam mislio da ću u stvari da se odmorim. Oni su me poveli na otvaranje izložbe. Ja kada sam pitao gde idemo, da se rekli pa idemo na otvorenje izložbe likovne akademije, pa mislim kao ko sad, to je sad ide, u stvari ne, svi idu. Stvari u tome što na to otvaranje dođu svi, i galeristi, i kustosi, i kolege umetnici, i generalna publika. Zato što se na taj način gaje i stvara ta scena. Dakle, svi su deo nekog sistema. To naravno ne podrazumeva da će sada i odmah svako moći da živi od svog rada. Svako će, da kažem, na neki način doći do te sve neke svoje pozicije. Ali se pod obaveznim podrazumeva da svi učestvuju u takvim, ne kažem, zajedničkim aktivnostima. Dakle, ne možete sada očekivati da ćete vi selektivno samo se pojavljivati tamo ili tamo, da li vam se nešto sviđa ili ne, to nije toliko bitno. Da kažem, ja poznajem puno i galerista, pa smo samo prijatelji, zato što, recimo, moj rad nije na taj način komercijalan. Kao što se češće kupuje za muzeje savremene umetnosti, kolekcije, centre savremene umetnosti. I to je sad opet neka stvar koja na neki način se gradi. Jer naravno da bi postojalo tržište, to jest da bi postojala umetnička scena kao celina, ona sve te elemente koji kod nas postoje ili makar postoji neka simulacija od njih, u stvari moraju biti uvezani u neprekinutu celinu, neki lanac koji se onda u stvari sam po sebi održava.
Krkobabića, koji će večeras u 19 časova u Legatu Čolaković predstaviti radove i sa izložbe Ništa lično. Izložba će biti otvorena do 8. juna. Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Ivana Krstanović, Goran Ivković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Snežana Stemenković realizovali prethodna dva sata. Želimo vam prijatan ostatak dana.